ne woto wende vim ko yakkel gata ba no pusra yamba ne ton ju soba Jesus Christ yure vim yelle ya association missionnaire baptiste d'Afrique so ko Burkina Faso o koti yam ko kanga la sen tulgi ne pasteur na kulma nemi la wona ningi kel gata barka la wona mane nere la wona kitre dir kel gata nyoro bi wona ning sanna ningi nan tengar pusra me Shonton gomna wakat til kila yam kenne yam yam menga yura wor yinga bi gomna manton nere la gomna bi Shonton a Jesus Christ mas mayinga amina da bi pos lamba bi ropa ketan kenna ne taba saya ni jilim da yelle gombi ni sab sun yita ton noroma aya gombi sam bala ko ton la fotin ba fotin yolsof menga fotin fire of menga it gomna tabi ni ndare fotin fire of menga ni gombis ni siba ni gomni nga si ta fo noron wa tendi kaf zilem na fire of menga ida ye lamte sen wate ina so san etaba e dik zilem na on puksi son panga ton porin ti pukashi por on pang ton porin lati gomwa wenam gomna atara nyor wusko Nyam san dik makre ton la Jésus koyan. A Jésus yelam nyam san kos bumbu. E la eten yam nan dega lame. Nyam an jehe ya sir sinya sir kasanga. Sinya si poron yele. La ta la menta ninyinga poron ton ro. Nyam an dik makre wa bugu maton son. E taran utilize nou wa. An dik wa elektricite wa. San dik makre nasara wa bugu ma. Tonom pam 20 ma wakat fan wa ton rom bebe welo fan dik miuga tokne miuga dik sabal lan tokne sabal ga buma witam la fan dik sabal ga won tok miugu wa dik miugu won tok sabal ga wa soa ti konteur anan sota me soa ti tera da nyuga me haya soa tanawa ne bugum don na yi san hakika ya wulu ti gombi nis ba ton hon gomna a hanka talak mun ta ne winam gomna aya sanga oh yeah ya sita a hankata lagam ta ne winam gomna aya bugum a hankata lagam ta re aya sanga sang nem sa bur fa to tore ya aya woto mini go business bas ni do ton non ya pour moi nam nyeme ton saman guzo ne ton no gama an talan wa a Christ sacra sin ya si pour un sacriel sin ya wena ngom na sacriel anan tumaton som lom nyinga kelge mam soma wa wena ngom na si yiton no ra pour moi ton santon wonda ta sacke ti ya wena ngom na yita ti ka ton tarasro wala da bangara wala da yamye anan tuma si pour un titalnyodo ton menga vima yinga yam sangihe ya gombisi ngundi pang ninga sambe si poron panga beton poronwa la tom ton yinga la ton sa ngom gom vide mi gom vide mi ya panga to son tom ton yinga ya wulu ti wuna gomna ya pang son tom ton yinga ton sa talent tu ndun sa ndikri zilim nan tulgu gomma wina gomna san datto ton gom totowa ton san le dikir zilim na me ngom gom vido anan tuma ton yinga gom vida me nan tuma ya dilat mami ne wo so pura me zu soba mi am pusa mi ye ha so tana ya dat nan tun wa ton ma ha ah ti wona am sebre ti fa ha ngom nti fo nan de gala me ah ma wa ton kale wum yela vonrie zule sa ya ya lebra wusro tuum kayla ton bo tuuma ka pamla rib kala idite yibe on gen rib ka pamla haya zu so wa woto ni woto kayla ya fo mi ngam pour ndat ndi woto ya fo no goma la hanan di fo ma wa fo no goma la fo ndi gita don wat ibram ninga sin nan zamse ti ri ku na ngomna on gome ta tum ton yinga yi ton sin nan di gom vido gom gom han katar nyoro gom han kana ton tal ton ti ton ye wenam solma ton santar ye gomda ya gom kong me nan tum ton yinga ya man ye ne kin ru so pou so pora abeta mi zu so ba mam zu le sa ya le bra wu so mtala yela ti yela mi mal gan nar ga pangam pa hare du so ba myan ka le twen myan panga fa sie me mbabiga po pang sie ra bure koro ara bodo ba to pang zin sie ya ton no gaman bal ga ton do yei ya fon no gaman bal ga fo ka we na mwe aye a jesus yi la mia nyam san kos bumbu la etin ti nyam son kosa nyam dira la me elam te ben anan pa ma ben pitisugu nyam vi ma pora Mark chapitre pila ye verset pisi la nanse woto yinga pam yeta yamba ti nyam san pousse un kos boom ning fa bi ti ti nyam dira la me la yam na nya ta pilsa me Ela mi la yam san ya singrum pusri yam san tar yeldi neda be kengen ti ko sugri ti yam basam be arzana me na ko yam sugri i be ger yinga ay ya je suis ngomda kama amde ma ho men ngi lo suma la rawa yete ya ma men yete fuga ma balard fo mi a je suis yam san ko su bumni tinbo ana pa ba pirisugo fo ha opo ruzulesi la torodo yela ya fo yela nan pam pirisugo we ni kama amye babi poxe babi europa a jesus christ poka white man gonsugo ni gombi sinis ba si yitonno rapo ti ayi balako tondo ni fara tondo ni tension tondo la indar son wate yamna mika meti tonna le kenga netaba zilim yelle ana ina zamsa netaba ilizama ti puse wawena mgomda atara nyor wuso ni sal buda fan poka ilizama ti puse wawena mgomda atara nyoro ye atara nyoro la yamsa mara mengengese kwezo ni ngaton son gomna toni nyatame neba wusuko kenda ne nini lapka ken ne tenbe ti oze chapitre nas verset yuba yele mam neba menim na me bangr kalam nyinga ya yam la bangr kalam nyinga ti ton ken ni nini katar si bo nini e katar tenbe yewa San pouso zulese. Fo pouso ga lokra ya fo ben. Fo zulese. Net san wa pouso ndat bumu ya. Ya loko la ratwa. La fo hoa ba toos wenam fo ndat bumu ni nga wati ya fo zulese la vrikren toos wenam ya. Wenam bumu na me wenam kila kata me. Wenam na lokam me. Iye wa ya. Ya fo ni wenam gwamwa. Ya fo ni wenam nyisko. Ya fo ni wenam chanska. Iye yi. Fone wena mnyisko, fone wena msansika. La ya boom ni ngembe foshun da pouwa, mpukda, tini shala ba tuye nye. A jesu ye la me, ka boom ni ngasin ki nisal sun da pouwa nderam da ye. Ayo, ya boom ni ngasin yit nisal sun da pouwa, ya bon kongo nderam da soba. Babi pos lamba bi ropa. Ne wena msongre. Ton nan kilin kinga ne taba. Nana wakata. Wena mso wana nisala. Lan son ni nga ton son nan dike. Ti ton gwama. Ta lagman ta ni wena. Ton swansika. Ta lagman ta ni wena. Mpousri. Wasin zimis wena mgomna. Na wa kinga ne taba. Kwe kong zugu. A jesu masam yinga. Yam san kilga ton. Wena mani neri. Wena mani neri. La wena ningi kilgar yonro. La wena kite. Didiye kwe sakadaba. La diye kwe kilgar balye. a Jésus masum nyinga yam san datam pam toko ne tondo ton be zalam zalam pisile yi bi yo be pisopwe zalam tabo pisopwe la nu pisini wena mane nere a Jésus masum nyinga amina.